Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče praznuje 51 let duhovništva. Nekdo me je čakal. Sto jaslico Vatikanu. Monsignor Fisichella, prizor, ki nam pove, kako nas Bog ljubi. Pri papežu Frančiško slovaška predsednica. Rožne venec za Čile. Molitev v pričakovanju nove ustave. Prisluhnili bomo začetku druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Oznanjamo vam večno življenje.
Papež Frančišek je včeraj praznoval 51 let duhovništva. Duhovniško posvečenje je prejel 13. decembra leta 1969, le nekaj dni pred svojim 33. rojstnim dnevom. 11 let predtem, 11. marca 1958, je vstopil v novinciat družbe Jezusove, kjer je 22. aprila 1973 imel za obljube. Jorge Mario Bergoglio je poklicanost v duhovništvo odkril 21. septembra 1953. Bil je godovni dan svetega Mateja, ko je 17-letni Jorge šel v župnijsko cerkev, kamor je običajno zahajal, nenadoma je namreč začutil potrebo, da se spove, in tista spoved mu je spremenila življenje.
Questa è stata per me una esperienza di incontro. Ho trovato che qualcuno mi aspettava.
To je bila zame izkušnja srečanja. Ugotovil sem, da me nekdo čaka, a ne vem, kaj se je zgodilo, ne spomnim se. Ne vem, zakaj je bil tam ravno tisti duhovnik, ki ga nisem poznal, zakaj sem začutil željo po spovedi, a resnica je, da me je nekdo čakal. Je papež Frančišek pripovedoval na vigilijo Binkošti 18. maja 2013 med srečanjem z gibanji, skupnostmi in laičnimi združenji. Čakal me je že nekaj časa, je zatrdil. Po spovedi sem začutil, da se je nekaj spremenilo. Nisem bil več isti. Zaslišal sem glas, klic, prepričan sem bil, da moram postati duhovnik. Bergoglio je doživel ljubečo navzočnost Boga v svojem življenju. Začutil je, da se ga je dotaknilo usmiljanje Boga, ki ga kliče v posvečeno življenje, po zgledu svetega Ignacija Lojolskega. Od tu tudi izbira škofovskega gesla, ki ga je obdržal tudi kot papež, z usmiljanjem in izvolitvijo. Besede so vzete iz pridige svetega Bede Častitljivega in se nanašajo na evangeljski prizor o poklicanosti svetega Mateja. Jezus je zagledal cestninarja Mateja in ko ga je ljubeče pogledal, ga je izbral ter mu rekel, hodi za menoj. O duhovništvu in poklicanosti v duhovništvo je papež Frančišek v času svojega pontifikata velikokrat govoril ali pisal. Letos je poslanstvo in vlogo duhovnika večkrat povezal z obstoječo pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami. Spomnimo na besede iz pisma duhovnikom rimske škofije, ki ga je napisal maja letos, ker zaradi pandemije COVID-19 ni mogel darovati krizmene svete maše. Takole je zapisal, kakor včeraj tudi danes čutimo, da so veselje in upanje, žalost in zaskrbljenost današnjih ljudi, posebno ubogih in vseh, kakorkoli trpečih, hkrati tudi veselje in upanje. Žalost in zaskrbljenost Kristusovih učencev in ničesar resnično človeškega ni, kar bi ne našlo odmeva v njihovih srcih. Kako dobro vse to poznamo. Vsi smo poslušali številke in odstotke, ki so nas preplavljali dan za dnem. Z roko smo se lahko dotaknili bolečine naših ljudi. Do nas niso prihajali oddaljeni podatki. Statistike so imele ime, obraze, skupne zgodbe. Kot duhovniška skupnost nismo bili odtujeni tej resničnosti in je nismo opazovali skozi okno. Premočeni od nevihte, ki je besnela, ste si prizadevali, da bi bili v svojih skupnostih in jih spremljali. Videli ste, da prihaja volk in niste ne pobegnili, ne zapustili črede. Papež je duhovnike spodbudil k modrosti, daljnovidnosti in skupnemu delu. Poudaril je, da bo nujno treba razviti poslušanje, ki bo pozorno, a polno upanja, vedro, a vztrajno, stalno, a ne tesnobno, ki bo lahko pripravilo in utrlo poti, na katera nas Gospod kliče, da jih prehodimo. Papež je duhovnike spodbudil k modrosti, daljnovidnosti in skupnemu delu. Poudaril je, da bo nujno treba razviti poslušanje, ki bo pozorno, a polno upanja, vedro, a vztrajno, stalno, a ne tesnobno, ki bo lahko pripravilo in utrlo poti, na katere nas Gospod kliče, da jih prehodimo. Vemo, da iz preganjanj in bolečih izkušenj ne pridemo takšni, kot smo bili prej. Biti moramo čuječi in pozorni. Kot duhovniki, sinovi in člani duhovniškega ljudstva moramo sprejeti odgovornost za prihodnost in jo načrtovati kot bratje. Sveti oče je o pomembni navzočnosti in pomoči duhovnikov v času letošnje pandemije spregovoril tudi med srečanjem z zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem Lombardije, ki jih je sprejel audienco junija letos.
Lo zelo pastorale, la sollecitudine creativa dei sacerdoti.
Pastoralna gorečnost in ustvarjalna skrb duhovnikov sta ljudem pomagali, da so nadaljevali pot vere in niso ostali sami pred bolečino in strahom. Občudoval sem apostolskega duha mnogih duhovnikov, je dejal papež in spomnil, da so mnogi hodili od vrat do vrat in ljudi spraševali, če kaj potrebujejo.
Vicinanza, la creatività, senza vergogna.
Bližina, ustvarjalnost, brez sramu. Ti duhovniki, ki so ostali ob svojem ljudstvu v prizadevni in vsakodnevni delitvi, bili so znamenje tolažeče Božje navzočnosti. Žal jih je nemalo umrlo, kakor tudi zdravnikov in zdravstvenega osebja. In tudi med vami je nekaj duhovnikov, ki so bili bolni in so, hvala Bogu, ozdraveli. Po vas se zahvaljujem vsemu italijanskemu kleru, ki je dokazal pogum in ljubezen do ljudi.
Ringrazio tutto il clero italiano che ha dato prova di coraggio e di amore alla gente.
Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je tudi letos pripravil razstavo z naslovom 100 jaslic v Vatikanu. Zaradi pandemije si je tokrat mogoče jaslice z različnih koncev sveta ogledati na prostem, in sicer jih gosti Berninijeva kolonada ob baziliki svetega Petra. Odprtje razstave je potekalo v nedeljo 13. decembra popoldan. Letos je spremljevalni program pripravilo ukrajinsko veleposlaništvo pri svetem sedežu. Jaslice bodo na ogled do 10. januarja prihodnje leto, in sicer vsak dan od 10. do 20. ure, z izjemo 25. in 31. decembra, ko bodo razstavo zaprli ob 17. uri. Vstop je prost. Kot je Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije zapisal v sporočilu za javnost, bodo lahko obiskovalci ob ogledu različnih jaslic prepoznali njihov globok pomen, ki izhaja iz preprostosti prikazanega božičnega prizora. Poleg misli in naklonjenosti do domačih in prijateljev, ki so preizkušani zaradi pandemije, se bodo lahko v hvaležnosti spomnili tudi mnogih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ki so vsak dan blizu bolnim. Bolniških duhovnikov, ki prinašajo tolažbo tudi v imenu tistih, ki ne morejo obiskati svojih dragih v bolnišnicah. Znanstvenikov, ki si neutrudno prizadevajo, da bi našli rešitev, ki bo končno spremenila krivuljo pandemije in jo premagala. Jaslice namreč prav tako govorijo o vseh teh življenjih in izražajo solidarnost, ki nikoli ne ugasne in postane še bolj otipljiva v trenutkih, ko so potrebe še večje. Gre za pričevanje solidarnosti, ki jo je želel Bog podeliti z vsem človeštvom preko učlovečenja svojega sina. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Admirabile Signum o pomenu in vrednosti jaslic zapisal, kako naj živimo Božič z iskrenim upanjem. Rojstvo otroka vzbudi veselje in začudenje, ker postavi pred nas veliko skrivnost življenja. Jaslice nam omogočijo, da vidimo, da se dotaknemo tega edinstvenega in izrednega dogodka, ki je spremenil tek zgodovine in iz katerega je razvrščeno tudi štetje let pred Kristusovim rojstvom in po njem. Božji način delovanja nas skoraj omami, saj se zdi nemogoče, da bi se on odpovedal svoji slavi, da bi postal človek kot mi. Kakšno presenečenje je videti Boga, ki je prevzel naše vedenje. Spi, pije mleko pri mami, joče in se igra kot vsi otroci. Bog tako kot vedno preseneča, je nepredvidljiv, nenehno izven naših schem. Ko nam torej jaslice kažejo Boga, kakor je vstopil v svet, nas izzivajo k premišljevanju o našem življenju, vključenem v Božje življenje. Vabijo nas, naj postanemo njegovi učenci, če hočemo doseči zadnji smisel življenja. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je v nadaljevanju sporočila zapisal, da v času teh božičnih praznikov ne bi imelo smisla, da bi obrnili pogled na drugo stran, kakor da dramatično stanje, ki ga živi ves svet, ne bi obstajalo. Vera nam narekuje, naj gledamo stvarnost in najdemo pomen dogodkov v osebni zgodovini ter v zgodovini človeštva. Ne vemo, ob kateri uri se je rodil Jezus v Betlehemu. Edino informacijo, ki jo imamo glede njegovega rojstva, je priskrbel evangelist Luka. Pravi, da so se na tistem področju nahajali pastirji, ki so prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Evangelij pripoveduje, da je bil večer in da je bilo temno. Ko je Božji sin zagledal luč, ga je njegova mama Marija povila in položila v jasli. Bistvo pripovedi ničesar ne vzame veličini skrivnosti, ki se uresničuje. Bog postane človek. Starodavna obljuba se končno izpolni. Božič je družinski praznik, vendar pa bo letos za mnoge družine zaznamovan z žalostjo zaradi izgube bližnjih, od katerih so se morale ločiti zaradi pandemije, velikokrat brez možnosti, da bi bile ob njih. Druge bodo v skrbeh za svoje drage, ki so v bolnišnicah in so primorani biti sami. Spet druge pa bodo preživele božični čas ločeno, ker se zaradi različnih vzrokov ne bodo mogle srečati med seboj. Postavitev jaslic v naših domovih je lahko zato letos še bolj pomenljiva in predstavlja dodatno znamenje spodbude in veselja sredi stiske ter prenos družinske tradicije, je še zapisano v sporočilu za javnost. Monsignor Rino Fisichella, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, pa je v intervjuju za Radio Vatikan med drugim spregovoril o tem, kako naj pristopamo k jaslicam.
Quello che dobbiamo ricordare quando siamo davanti al presepe è sempre questo.
Kadar smo pred jaslicami, moramo biti vedno pozorni na naslednje. Smo pred preprostostjo prizora, ki nam pove, kako nas Bog ljubi. Bog nas ljubi preprosto, takšne kot smo. Ob tem je monsignor Fisichella povabil, naj letošnji Božič živimo intenzivno, kljub različnim oblikam trpljenja, s katerimi se soočajo mnoge osebe zaradi pandemije. Če je res, da obstaja nevarnost, da smrt, samota in negotovosti zamračijo upanje, je prav tako res, da je potrebno vse to premagati, je poudaril in dejal. V sebi moramo imeti gotovost, da nismo sami, saj mnoge osebe živijo skupaj z nami to isto situacijo. Predvsem pa se moramo spominjati, da nas Bog nikoli ne zapusti. Če smo žalostni ali osamljeni, se približajmo jaslicam in poglejmo Deta Jezusa, ki izteguje svoje roke in želi, da bi ga sprejeli. Tudi mi torej iztegnimo roke, objemimo ga in čutili se bomo manj osamljeni.
Papež Frančišek je danes prejel avdienco slovaško predsednico Zuzano Čaputovo, ki se je zatem sestala še z monsignorjem Paulom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami. Med pogovori na državnem tajništvu je bila izražena naklonjenost v zvezi z dobrimi obstoječimi bilateralnimi odnosi, željo, da bi se lahko še dodatno okrepili na področju vzgoje ter v zvezi z vlogo cerkve v družbi. Obravnavalo se je nekatere teme skupnega interesa, kot so vpliv pandemije COVID-19, socialna pravičnost in zaščita stvarstva. Ob koncu je beseda tekla še v nekaterih tematikah regionalnega in mednarodnega značaja, kot so varnost, migracija in prizadevanje na multilateralni ravni za preprečevanje in reševanje konfliktov, s posebno pozornostjo na sedanjih in prihodnjih izzivih Evrope.
Rožni venec za Čile. To je naslov kampanje, s katero čilenski katoličani spodbujajo k molitvi za to, da bi bile v novi ustavi ohranjene vrednote evangelija. V Čilu je 25. oktobra letos potekal referendum o spremembi ustave. Velika večina volilnih upravičencev, 78,3%, je podprla predlog o nadomestitvi sedanje ustave iz leta 1980 v obdobju Pinochetovega vladanja. Sestavila jo bo ustavodajna skupščina, ki jo bodo v celoti tvorile osebe izbrane na volitvah, ki bodo potekale 11. aprila prihodnje leto. 155 izvoljenih članov, med katerimi bodo tako moški kot ženske in tudi predstavniki avtohtonih prebivalcev, bo imelo za sestavo nove ustave na voljo 12 mesecev. Ustavodajna skupščina bo z delom pričela maja prihodnje leto, referendum o novem predlogu ustave pa je predviden za leto 2022. V primeru, da bo potrjen, bo ustava stopila v veljavo takoj. Molitvena pobuda je odgovor na poziv škofov med njihovim plenarnim zasedanjem. Kot je povedal koordinator kampanje Andres Jimenez Petersen, so v trenutkih težav Čilenci vedno preko molitve prosili Devico Marijo za varstvo. Zato vabijo vernike naj se v čim večjem številu pridružijo molitvi, ki bo potekala 4 mesece, tudi preko Facebooka, Instagrama in YouTubea. Referendum je bil sicer zadnja postaja zahtevne poti v času, ko so državo pretresali protesti, ki so se začeli leta 2019. Ti so vodili do predloga o spremembi sedanje ustave, ki je zaznamovana z močnim prezidencializmom in kjer ima pomembno vlogo tržno gospodarstvo.
Prisluhnimo drugi adventni pridigi patra Raniera Cantalamessa z naslovom Oznanjamo vam večno življenje.
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio.
To lažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. S temi Izaijevimi besedami se je začelo prvo berilo druge adventne nedelje. Gre za povabilo, celo za ukaz, ki je trajno aktualen, namenjen pastirjem in pridigarjem cerkve. Danes hočemo sprejeti to povabilo in premišljevati o oznanilu, daleč najbolj tolažilnem, ki nam ga ponuja vera v Kristusa. Druga večna resnica, ki jo je pandemija prinesla na površje, je negotovost in minljivost vseh stvari. Vse mine, bogatstvo, zdravje, lepota, fizična moč, to imamo ves čas pred očmi. Dovolj je, če primerjamo današnje fotografije, naše in slavnih osebnosti, s tistimi izpred 20 ali 30 let, da se tega zavedamo. Omamljeni od življenjskega ritma, na vse to nismo pozorni. Ne zaustavljamo se, da bi iz tega potegnili potrebne sklepe. In nenadoma se je vse, kar smo imeli za nekaj samoumevnega, izkazalo za krhko, kot ledena plošča, po kateri veselo drsamo, ki pa se nenadoma zlomi pod nogami in potonemo na dno. Nevihta je dejal sveti oče v tistem nepozabnem blagoslovu Urbi et Orbi 27. marca letos. Razkrinka našo ranljivost in pusti odkrite vse lažne in odvečne gotovosti, s katerimi smo gradili koledarje svojih obveznosti, načrte, svoje navade in prednostne naloge. Planetarna kriza, ki jo doživljamo, je lahko priložnost, da z olajšanjem ponovno odkrijemo, da kljub vsemu obstaja trdna točka, trdna tla, celo skala, na katero lahko postavimo svoje zemeljsko bivanje. Beseda pascha, pesah, po hebrejsko pomeni prehod, v latinščini pa se prevaja transitus. Tudi ta beseda spominja na nekaj prehodnega in minljivega, torej na nekaj nagnjeno v negativno. Sveti Avguštin je to težavo zaznal in jo je rešil na razsvetljujoč način. Živeti pascho, pojasnjuje, res pomeni iti mimo, toda iti mimo k temu, kar ne mine. Pomeni preiti od sveta, da ne bi prešli svetom. Iti mimo srcem, preden gremo mimo s telesom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.